Qalampirdan gapiramiz. Bugun 2-mart kuni Toshkent shahrida qilichbozligi bo'yicha o'smirlar va yoshlar o'rtasidagi Osiyo chempionati bahslari boshlandi. Musobaqaga JR Sport majmuasi mezbonlik qilmoqda. Osiyo chempionatida Xitoyning 20 dan ortiq mamlakat vakillari ishtirok etyapti. Reglamentga ko'ra, bugun o'smirlar toifasida yakkalik bellashuvlari o'tkaziladi. Unda yigitlar sablya va shpaga, qizlar rapira qurolida g'oliblik uchun jang qiladi. 4-martdan boshlab jamoaviy bellashuvlar ham boshlanadi. Turnir 9-martga qadar davom etadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.